Καλή χρονιά να έχουμε ευλογημένη. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά αυτή διαβάζοντας ένα κείμενο, μια επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου προς τους Ρωμαίους. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μαρτύρησε δείχνοντάς το μέσα στα θηρία στη Ρώμη. Ήταν επίσκοπος Αντιοχίας, ποιμένας της Συρίας, και οδηγείται από τη Συρία στη Ρώμη όπως θα γίνεται το μαρτύριό του. Και στέλνει μια επιστολή στους Ρωμαίους, στους χριστιανούς, όπου τους ζητεί να μην παρέμβουν για να ακυρώσουν, να εμποδίσουν το μαρτύριό του. Και στην επιστολή αυτή του Αγίου Ιγνατίου φαίνεται ένα φρόνημα διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίζουμε και διαφορετικό από αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε χριστιανικό ήθος. Ένα στοιχείο της πνευματικής ζωής που μαρτυρεί και την πτώση της είναι η ανάπτυξη της πνευματικής ζωής σε ένα επίπεδο νοησιαρχικό ή διανοητικό εις βάρος του βιώματος, εις βάρος της πίστεως και εις βάρος της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, αλλά και σε όλο το επίπεδο της ζωής μας προσμετρούμε την αξία, προσμετρούμε την δύναμη με την ικανότητα, την διαλεκτική που έχει κανείς, την ικανότητα και το πλήθος των γνώσεων και την ικανότητα του νου να διαπραγματεύεται κάποια πράγματα ή να αντιπαλεύει τις ιδέες και τα νοήματα. Οπότε ταυτίζεται εν πολύ η πνευματική ζωή με την δυνατότητα των γνώσεων και με την ικανότητα λεπτότητας του νου να αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος κάποια πράγματα που αφορούν την πνευματική ζωή. Και χωρίς να το καταλάβουμε σχηματίζουμε μια ψευδή εικόνα για την ζωή την πνευματική, και χωρίς να το καταλάβουμε σχηματίζουμε και μια ιδέα για τον εαυτό μας περί αρετής ή χριστιανικότητος, όμως είναι εντελώς ψεύτικη και εντελώς λαθεμένη. Και βλέπουμε εδώ τον Άγιο Ιγνάτιο του Θεοφόρο να μας λέει κάποια πράγματα που φαίνονται εξωφρενικά, αλλά αν δεν γίνεις εξωφρενικός δεν μπορείς να είσαι και χριστιανός. Και η αρχή της πορείας αυτής δεν είναι η βόλεψη, αλλά είναι η αγρυπνία και η ανησυχία. Αν δεν είμαστε άγρυπνοι και ανήσυχοι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο εφησυχασμός, η βεβαιότητα, η σιγουριά, και η ασφάλισή μας, έστω και στην πνευματική ζωή, είναι επικίνδυνη. Και μάλλον αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε και αυτό για το οποίο μπορούμε να μιλούμε είναι για μια ανανοησία κατά Θεόν, και αυτή τελικά είναι η προοπτική μας. Αν δεν γίνουμε ανόητοι για τον Θεό, αν δεν δούμε από το νου μας, αν δεν γίνουμε έξω των λογικών μας για τον Θεό, δεν μπορούμε να δούμε ποια διαδικασία ακολουθείται στην πνευματική ζωή. Και επαναλαμβάνουμε πως πολύ άσχημο είναι να ταυτίζεται η ζωή πνευματική με τη λογική, να ταυτίζεται η πνευματική ζωή με την λογική όπως εννοεί ο καθένας τη λογική. Και τελικά η μεγάλη αρετή, η μεγάλη ευλογία είναι να είσαι ανόητος, να ξεπερνάς δηλαδή τη δική σου νόηση, τα δικά σου νοήματα, αλλά και τα νοήματα του κόσμου, αλλά και τα νοήματα τα θρησκευτικά, που δεν είναι παρά τι άλλη μορφή της κοσμικής λογικής, που και αυτή η κοσμική λογική είναι. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, στέλνοντας, επαναλαμβάνουμε, αυτή την επιστολή προς τους Ρωμαίους Χριστιανούς, που τους καλεί, που τους παρακαλεί να μην το ακυρώσουν το μαρτύριο. Μέχρι τώρα, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή του, όλα οικονομήθηκαν καλά, αν βέβαια δια της χάριτος επιτύχω να απολαύσω ανεμπόδιστα τον κλήρο που μου πέφτει, γιατί φοβάμαι την αγάπη σας μήπως με αδικήσει. Δηλαδή μέσα από την αγάπη τους δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα γλιτώσει το μαρτύριο, θα γλιτώσει τον θάνατο. Επομένως εδώ μας λέει κάτι άλλο ο Άγιος Ιγνάτιος, λέει πως φοβάμαι την αγάπη σας μήπως με αδικήσει. Άρα η αγάπη μας μπορεί να αδικεί και μπορεί η αγάπη των άλλων να μας αδικεί. Να, εδώ τώρα μπαίνει μια άλλη λογική. Η λογική ότι πάντα η αγάπη δεν είναι θεραπευτική και ούτε ωφέλιμος και μπορεί να μας αδικεί. Όταν η αγάπη δεν έχει λόγον, δεν έχει προοπτική των ζωντανών λόγων του Θεού, αλλά έχει απλώς μια προσπάθεια να ικανοποιήσουμε κάτι, τότε αυτό σημαίνει πως μπορεί και η αγάπη να μας αδικεί. Να μας αδικεί όταν δεν μας δίνει αληθινούς ορίζοντες. Μας αδικεί όταν δεν μας οδηγεί στην αληθινή προοπτική. Μπορεί η αγάπη των γονέων μας να μας αδικεί. Μπορεί η αγάπη η συζυγική να αδικεί. Μπορεί η αγάπη προς τους γονείς, προς τους φίλους να αδικεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί όταν εμείς δεν αγαπούμε σωστά τον εαυτό μας. Και δεν αγαπούμε σωστά τον εαυτό μας, όταν στον εαυτό μας δεν δίνει αυτό που του ταιριάζει, αυτό για το οποίο είναι πλασμένος. Όταν εμείς δεν έχουμε ξυπνήσει και δεν έχουμε ενεργοποιηθεί για αυτό για το οποίο είμαστε πλασμένοι, αδυνατούμε να αγαπούμε τον εαυτό μας καθώς πρέπει, και αδυνατούμε κατ' επέκταση να αγαπήσουμε και τον άλλον αληθινά και σωστά. Και η αγάπη αδικεί. Ο κόσμος όμως μέσα στην ευαισθησία του δικαιώνει οποιαδήποτε μορφή αγάπης, που στην ουσία η αγάπη η οποία δεν έχει λόγον, δεν έχει αλήθεια, δεν έχει την προοπτική αυτού για το οποίο είμαστε φτιαγμένοι, αυτή η αγάπη εν τέλει είναι μια αγάπη απλώς ικανοποίησης του ψυχισμού μας. Ικανοποίηση εν τέλει του εγωκεντρισμού μας. Που αυτό πρακτικά φαίνεται όταν η αγάπη δεν τη χάνει αναγνωρίσεως, ζει τότε εκδικητικότητα και μεταβάλλεται αυτή η αγάπη σε μια προσπάθεια εν τέλει αναγνώρισης από τον άλλον, και όχι μια διαδικασία να βγούμε από τον εαυτό μας, να μοιράσουμε τον χώρο μας, να δώσουμε τον χώρο μας για να έχει χώρο να αναπνέει ο άλλος. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Ιγνάτιος. Σε εσάς λέει είναι εύκολο να κάνετε αυτό που θέλετε. Σε μένα όμως είναι δύσκολο να κερδίσω τον Θεό, εάν εσείς δεν με λυπηθείτε. Δεν θέλω να αρέσετε στους ανθρώπους, αλλά να αρέσετε στον Θεό, όπως και το αρέσετε ως τώρα. Γιατί εγώ δεν θα έχω άλλη ευκαιρία να κερδίσω τον Θεό, ενώ εσείς σιωπώντας θα έχετε κάνει το πιο επιφανές έργο. Τώρα σε ποια νοήματα μπαίνουμε? Νοήματα ανόητα τελικά. Το πρώτο είναι ότι δεν θέλω να αρέσετε στους ανθρώπους. Ήρθε μια ταλαιπωρημένη ύπαρξη η οποία χώρισε από τον σύντροφό της, γιατί δεν της φερόταν καλά, την έβερνε, την ταλαιπωρούσε, και στο τέλος βρήκε και έναν άλλον άνθρωπο, παντρεύτηκε, αλλά μέσα στη βιασύνη να ξεχάσει τον προηγούμενο σύντροφο και το κακό που έγινε, έπεσε σε άλλη παγίδα που ήταν παρόμοια. Και οπότε της λέω, εντάξει, παντρεύτηκες, όχι μόνο πολιτικό γάμο έκαμε, εντάξει, αυτό δεν είναι γάμος, είναι χώρισε. Λέω, προπάτερ, λέω, γιατί? Σου φέρετε καλά? Σε καταλαβαίνω, έχει μεθάει, με δέρνει και τίποτα δεν γίνεται. Τότε, μα φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος. Αυτό το φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος είναι το μεγάλο μας βάσανο. Μπορεί να φαίνεται αστείο, μπορεί να το παίζουμε άνετοι άνθρωποι που ενοχλούμεθα από την υποκρισία, αλλά εν τέλει όλοι ζούμε για την αναγνώριση από τους άλλους. Κάποιος θα πει, μα εγώ αμαρτάνω και δεν με νοιάζει, θα πει άλλος, είμαι αυτός που είμαι. Και εσύ που αμαρτάνεις και είσαι αυτός που είσαι, ζητάς την αναγνώριση κάποιον άλλον, που θέλουν να είσαι άνετος και να αμαρτάνεις άνετα. Εν τέλει όλοι ζητούμε μια αναγνώριση, και αυτή είναι η ταλαιπωρία μας. Τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει να αρέσουμε στους ανθρώπους και όχι στον Θεό. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει αυτό: δεν θέλω να αρέσετε στους ανθρώπους, αλλά να αρέσετε στον Θεό, όπως και το αρέσετε ως τώρα. Και πώς θα το αρέσετε, αν δεν με εμποδίσετε από το μαρτύριο? Αν με αφήσετε να γίνω τροφή στα θηρία. Γιατί εγώ λέω δεν θα έχω άλλη ευκαιρία να κερδίσω τον Θεό, ενώ εσείς σιωπώντας θα κάνετε το πιο επιφανές έργο. Με το να σιωπήσετε, το να μην παρέμβετε, θα κάνετε το πιο επιφανές έργο, γιατί θα μπορέσω να γίνω μάρτυρας του Χριστού. Συνεπώς λοιπόν, το επιφανές έργο δεν κρίνεται κατά το πόσο εντυπωσιακό είναι εξωτερικά, αλλά το πιο επιφανές μπορεί να είναι και η ησυχία μας. Μπορεί να είναι και η ματέωσή μας, η αυτοματέωση. Ίσως είναι το πιο επιφανές αυτό. Αν σιωπήσετε για μένα, θα γίνω λόγος Θεού. Αν φροντίσετε για τη ζωή μου, δεν θα μείνω παρά μια απλή φωνή. Γιατί ο λόγος του Θεού τελικά δεν είναι κουβεντούλες. Δεν είναι αυτό το πράγμα που είπαμε, δεν είναι υψηλά νοήματα και λόγια, αλλά είναι δυνατότητα, εδώ κατά τον Άγιο Ιγνάτιο, του μαρτυρίου. Δηλαδή της πράξεως. Δηλαδή της πράξεως του Θεού. Άλλο να ομιλούμε περί Θεού και άλλο να πράττουμε τα του Θεού. Αν πράττουμε τα του Θεού και σιωπώντας γινόμεθα λόγος του Θεού. Αν ομιλούμε τα περί Θεού και δεν πράττουμε του Θεού, είμαστε απλώς φωνή. Και η ζωή μας είναι φωνή και όχι λόγος. Η ζωή μας γίνεται λόγος εάν υπάρχει ο Χριστός. Και αν ξέρουμε τι γίνεται. Η ζωή μας είναι φόνος, η ζωή μας είναι φωνές, είναι θόρυβος, είναι φασαρία, εντυπωσιακή ίσως, αλλά όχι χωρίς ουσία και χωρίς ζωή. Οπότε λέει, αν σιωπήσετε για μένα θα γίνω λόγος Θεού. Θα φανερωθεί ο Θεός δια του μαρτυρίου. Εάν φροντίσετε για τη ζωή μου δεν θα μείνω παρά μια απλή φωνή. Αφήστε με λοιπόν να γίνω σπονδύ στον Θεό, να γίνω δηλαδή θυσίαν στον Θεό. Και εδώ έτοιμο είναι το θυσιαστήριο, ώστε να γίνεται χορός αγάπης ψάλλοντας τον Πατέρα εν Ιησού Χριστό, ότι τον επίσκοπο της Συρίας τον αξίζει ο Θεός να βρεθεί καλεσμένος από την Ανατολή στην Δύση. Καλόν είναι να δύσω από τον κόσμο προς τον Θεό για να ανατήλωσε εκείνον. Να δύσω από τον κόσμο προς τον Θεό, να πεθάνω για τον κόσμο, για το όνομα του Θεού, για να ματήλω, να γεννηθώ δηλαδή σε Αυτόν.
Τελικά αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και αυτή είναι η νίκη της Εκκλησίας και αυτό είναι το δώρο της Εκκλησίας και αυτή είναι η δυνατότητα της Εκκλησίας, η νίκη του θανάτου. Η Εκκλησία δεν είναι ένα ίδρυμα που φτιάχνει καλούς ανθρώπους, αλλά είναι ο χώρος της νίκης του θανάτου. Και αυτή η πράξη και αυτός ο πόθος και αυτή η χαρά προς το μαρτύριο, προς τον θάνατο του Αγίου Ιγνατίου, που είναι η ανατροπή του θανάτου, που είναι η νίκη του θανάτου, είναι η δυνατότητα του Πνεύματος του Θεού. Και η αγρύπνησή μας και ο μη φυσυχασμός μας και η ανησυχία μας είναι προς τούτο, να φτάσουμε στη δυνατότητα να βαδίζουμε προς τον θάνατο με χαρά. Είναι μία ετοιμασία προς τον θάνατο η ζωή μας. Μέσα σε αυτήν την προοπτική βρίσκει νόημα και ο αγώνας μας και ο πόλεμος εναντίον της αμαρτίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει αξία και το ήθος. Το ήθος είναι υποκρισία κατεξοχήν και καταπίεση, εάν το ήθος αυτό δεν είναι δρασμένο σε αυτή τη δυνατότητα της νίκης του θανάτου και της προοπτικής, η ζωή μας δεν είναι χαρά, η πορεία προς τον θάνατο. Συνοπτικά λοιπόν θα μπορούσε να δει κανείς ότι όλη η ζωή του είναι μια μνήμη του θανάτου και μια προσπάθεια πάλης με τον θάνατο και νίκης του θανάτου. Μια προοπτική ξεπεράσματος και υπερβάσεως του θανάτου. Και τελικά, αυτό είναι το πράγμα. Δηλαδή όταν λέμε εκοσμίκευση της Εκκλησίας, κοσμικότητα, δεν είναι ο τρόπος του φαίνεστε, δεν είναι ο τρόπος πως φαινόμαστε στους άλλους, αλλά η εκοσμίκευση είναι να αναπτυχθεί ίσως και ένας θρησκευτικός και ένας ηθικός βίος που όμως δεν προσβλέπει σε αυτή την προοπτική και δυνατότητα, αλλά είναι μια εξασφάλισή μας προσωπική για να γνωρίσουμε, να αναγνωρίσουμε και εμείς και οι άλλοι τις αξίες μας. Αυτή η εξασφάλιση και αυτή η επιβεβαίωση της προσωπικής αξίας που το θεωρεί ως αγαθόν ο ψυχολογικός άνθρωπος και οι ψυχολόγοι, αυτό δεν είναι τίποτα για την πνευματική ανάπτυξη, αλλά μάλλον ίσως είναι και πρόβλημα, γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι εξασφάλιση, αλλά ανησυχία, επαγρύπνηση στην προοπτική αντιμετώπιση του θανάτου. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να δει τον θάνατο ως πέρασμα και ως χαρά. Ο Άγιος Ιγνάτιος το ζει αυτό. Δεν χρειάζεται να σου πει φιλοσοφίες. Αυτή η στάση ζωής του είναι που τον καθιστά ολόκληρον λόγον Θεού. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες, έχουμε έναν Άγιο που λέει αυτά τα πράγματα και τα έκανε πράξη και σου φαίνεται παραμύθι και λες είναι δυνατόν. Και είναι τελείως ξένο από τη ζωή μας. Και εμείς από την άλλη έχουμε μια ψευδαίσθηση χριστιανικότητος που μάλιστα μέχρι εκεί μικρό το πρόβλημα. Όταν όμως αυτή η ψευδαίσθηση μας κάνει να πιστέψουμε πως είμαστε και διδάσκαλοι και παιδαγωγοί των άλλων και κριτές της οικουμένης, τα πράγματα δεν είναι επικίνδυνα. Όχι μόνο χριστιανοί δεν είμαστε, ζούμε σε αυτή την ψευδαίσθηση της χριστιανικότητος που απλώς ένα ψυχολογικό σχήμα είναι, που πείθουμε τον εαυτό μας για κάτι τέτοιο, που όταν όμως δούμε σε αυτό το σημείο κρίσεως μας, που σημείο κρίσεως μας είναι τελικά πώς στεκόμαστε έναντι του γεγονότος του θανάτου, φαίνεται το ψευτικό μας. Και λοιπόν, με τι κότσια, με τι θάρρος, με τι θράσος μπορούμε να ελέγχουμε, να παρεμβαίνουμε, να εξουσιάζουμε τη ζωή του άλλου. Αφήστε με λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, να γίνω σπονδής των Θεών. Καλόν είναι, λέγει, να δίσω από τον κόσμο προς τον Θεό για να ματήλω σε εκείνον. Δύο από τον κόσμο, πεθαίνω για τον κόσμο, είτε βιολογικά είτε κατά την ελευθερία μου, κατά την βούλησή μου. Δηλαδή αποδεσβεύομαι από τα του κόσμου και δεν με νοιάζει και δεν είναι πόθος μου και δεν είναι ήθος μου πως να αρέσω εις τον κόσμο. Αυτό όμως το πράγμα πρέπει να ξεχωρίσουμε, να το διακρίνουμε. Λέει δύο από τον κόσμο, αλλά πού πάω, προς τον Θεό. Δύο για τον κόσμο, δύο από τον κόσμο, γιατί είμαι απελπισμένος, γιατί νιώθω αποτυχημένος, γιατί για τα δεδομένα του κόσμου είμαι αποτυχημένος. Άρα γίνεται μία δύσης, μία απώλεια του εαυτού έναντι του γεγονότος του κοσμικού. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι μια εκμυδένιση εσμού, γιατί να βλέπω ότι δεν έχω αξία, δεν με αναγνωρίζει κανένας, έχω χίλια δυο προβλήματα. Ναι, αυτή η δύση μου όμως, εάν γίνει δύση από τον κόσμο προς τον Θεό, είναι η ανατολή μου σε εκείνον. Επομένως αυτή η αποτυχία μου, η προσωπική αρχιτεκά του και λέει, πάτερ, δεν ξέρω τίποτα, δεν καταφέρνω, είμαι διαλυμένος. Και αυτό είναι ένα ψυχικό γεγονός, ένα ψυχολογικό γεγονός μειονεξίας, ας πούμε. Ή αντικειμενικά, στα δεδομένα που ζούμε του κόσμου, νιώθουμε ότι δεν πάει τίποτα. Αυτό όμως που κάποιος μπορεί να το ονομάσει ταπείνωση, δεν είναι ταπείνωση. Αυτό είναι μια μειονεξία. Η μειονεξία όμως μπορεί να γίνει ταπείνωση, αν γίνει αναφορά της προς τον Θεό και γίνει πόθος για τον Θεό και γίνει ένας τρόπος και μια διαδικασία που με οδηγεί στον Θεό. Τι γίνεται δηλαδή στην Εκκλησία πέρα των άλλων? Γίνεται η μεταμόρφωση του κακού σε ευλογία, της αμαρτίας σε δυνατότητα μετανοίας και σωτηρίας. Όπως έλεγε ο Γεροπαΐσιος κάποτε, η κοπριά μας, η αμαρτία μας. Η αμαρτία μας είναι σαν την κοπριά. Αν την κλείσουμε σε ένα σακουλάκι, τίποτα δεν ωφελείται, μουχλιάζουν όλα και διαλύονται. Αν όμως την κοπριά μας τη βάλουμε στο χωράφι, αθίζουν τα λουλούδια και γίνεται αιτία καρποφορίας. Λοιπόν, οι αμαρτίες μας μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνο κακό δεν είναι, αλλά υπάρχει δυνατότητά τους να γίνει και δυνατότητα θεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης, γιατί μας ενεργοποιούν τη μετάνοια. Αν όμως κρατήσουμε το κακό, το προσωπικό, την προσωπική αποτυχία, την προσωπική μας δύση, απώλεια από τον κόσμο για μας, τότε αυτό το γεγονός είναι ακριβώς ένας αυτοεγκλωβισμός, είναι αυτό που πολλάκι σου ονομάζουν μιζέρια. Αυτό είναι η μιζέρια. Το κακό που μου συμβαίνει, το κρατώ για τον εαυτό μου. Να κάθομαι και να κλαψουρίζομαι για την προσωπική μου αποτυχία. Και γιατί είναι κακό η μιζέρια? Γιατί είναι η άρνηση του Θεού. Είναι άρνηση της ελπίδος. Είναι το πείσμα μου να μην θέλω να βγω από τον εαυτό μου και αυτή την αποτυχία μου την αναφέρω στον Θεό. Και λες, ο άλλος το ίδιο έπαθε, κλαίγεται, αλλά έχει και ελπίδα. Είναι ταπεινός και λέει, δεν είμαι εγώ Θεός τέλος πάντων. Απέτυχα, τι άλλο να κάνω αφού άνθρωπος είμαι? Και μαθαίνει να στρέφεται στον Θεό, ζώντας την προοπτική του Θεού, ζώντας την προοπτική της αγάπης του Θεού. Και έρχεται ο άλλος που τα έχει όλα υπολογισμένα και σου λέει, θα είμαι καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός, πνευματικός με αυτό, κάνω όλους μου τους κανόνες. Αχ, θα τα καταφέρω, και σφίγγει το άλλος. Και πιέζεται. Θα κάνω τι μου, θα κάνω. Αχ, δεν έκανα και τι γίνεται τώρα? Και κλαίγεται. Και πάει να εξομολογηθεί και έρχεται από ένα μήνα, γιατί που δεν τολμούσα πάτε να σου το πω. Και κάθεται δειλά-δειλά, φοβισμένα, κακομοιρίστηκα. Γιατί, τώρα δεν είναι Άγιος, με τι μούτρα θα σταθεί? Και τι είναι αυτό, αυτή είναι η μιζέρια μας. Όχι, αμάρτησα, με χαρά να πάω στον Θεό και θα του πω το ήμαρτο. Και η αμαρτία μου δεν είναι ηθικό γεγονός. Η αμαρτία μου ποια είναι? Η συνειδητοποίηση, πότε ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τι είναι αμαρτία? Όταν πρώτα συνειδητοποιήσει ότι είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Η αμαρτία δεν είναι ηθικών κακών. Η αμαρτία είναι ένας χωρισμός από τον Θεό. Είναι, αν θέλετε, η αποσωμάτωσή μου από το σώμα του Θεού, είναι το κομμάτιασμα μου το σώμα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν συνειδητοποιήσει ότι η χαρά του είναι αυτή, να είναι στο σώμα του Χριστού, ότι είναι μέλος του σώματος του Χριστού, ότι η χαρά του είναι να διατηρεί αυτή την ενότητα με το σώμα του Χριστού, με την κοινωνία του Θεού, τότε τον πονάει η αμαρτία. Τον ενοχλεί και τον εμποδίζει από αυτή τη δυνατότητα να μετέχει στο σώμα του Χριστού. Και τότε χαίρεται που πάει να μετανοήσει, γιατί θα ξαναμπεί σε αυτή την σχέση με τον Θεό. Αυτά όλα λοιπόν τα κακομερίστικα που πιάνουν τον άνθρωπο είναι η ανικανότητά του να μπορεί να διαχειρίζεται την αμαρτία του και την απώλειά του και τη μειονεξία του άνθρωπος. Γιατί είναι κλεισμένος στον εαυτό του, έχει θεοποιήσει τον εαυτό του. Κάποιος λέει, τι λες ρε πάτερ, εγώ να θεοποιήσω τον εαυτό μου, είμαι τόσο αποτυχημένος. Μα όλοι σου το κλαψούρισμα είναι η άμυνά σου που δεν κατάφερες να είσαι Θεός. Γιατί ήθελες να είσαι Θεός, γιατί πιστεύεις ότι είσαι Θεός κατά βάθος. Και ενοχλείσαι που δεν τα κατάφερες. Και τι κάνεις, αναφέρεσαι στον Θεό, ποιο Θεό τον εαυτό σου. Και κλείνεις τον εαυτό σου και κακομοιριάζεις. Δεν θα κρυθούμε για τις αμαρτίες που κάνουμε τόσο, όσο γιατί δεν πιστεύουμε στον Θεό. Και τι σημαίνει πιστεύω στον Θεό, πιστεύω ότι αυτή η σχέση με σώζει με τον Θεό. Αυτή τη σχέση με ποθώ, αυτή η σχέση με ανανεώνει, αυτή η σχέση με ζωντανεύει και λυπούμε που χωρίστηκα και απόλυσα αυτή τη σχέση και επανέρχομαι. Δηλαδή τι γίνεται με τη μνήμη, με τη συνειδητοποίηση, με την αποδοχή ότι η σχέση του Θεού είναι το πρόβλημά μου που έχασα. Ποια είναι η διαδικασία μετά επανόρθωσης, ο πόθος αυτής της σχέσης. Άρα τι γίνεται, βγαίνω από τον εαυτό μου, στρέφομαι σε αυτόν για να επανέλθω σε αυτή την σχέση. Ενώ άλλος άνθρωπος που κλαίγεται, τι γίνεται, ποια είναι η προοπτική της σχέση με τον εαυτό του. Ένας αυτοεγκλωβισμός. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Μπορώ, δεν μπορώ. Νίκησα, δεν νίκησα. Κατάκτησα, δεν κατάκτησα. Δεν κατάκτησα, πω τι έπαθα. Ένας διαρκής διάλογος και μια σχέση με τον εαυτό του. Δεν είναι σχέση με τον Θεό. Δεν είναι η ανατολή του ανθρώπου εις τον Θεό. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι θεωρούν την πνευματική ζωή ως ένα βάσανο, μια κακομεριά και όλοι ψηλές είναι χριστιανοί. Ακριβώς γιατί δεν σέβονται αυτή την πραγματικότητα. Είναι πολύ λεπτό το σημείο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Δεν ρίξατε ποτέ κακό μάτι σε κανέναν, αλλά με τη στάση σας διδάξατε και άλλους, αναφέρεται στους Ρωμαίους χριστιανούς. Θέλω λοιπόν να μείνετε στερείς αυτά που μαθητεύοντας εντέλεστε να κάνετε. Ζητήστε μονάχα δύναμη για μένα από μέσα και απ' έξω, ώστε όχι μόνο να λέγω αλλά και να θέλω, για να μην λέγω μονάχα αλλά και να βρεθώ χριστιανός. Γιατί αν βρεθώ χριστιανός θα μπορώ και να το λέγω και τότε θα είμαι και πιστός, όταν δεν θα φαίνομαι στους ανθρώπους, όταν δεν θα φαίνομαι στους ανθρώπους, όταν δεν θα υπάρχω στους ανθρώπους, τότε είμαι αληθινά πιστός. Και ζητεί από τους χριστιανούς όχι να το ακυρώσουν το μαρτύριο, αλλά να το ζητήσουν, του ζητάει με τις προσευχές τους να πάρει δύναμη και από έξω και από μέσα. Για να βρεθώ χριστιανός, όχι γιατί λέγομαι, αλλά γιατί πραγματικά είμαι. Η μανία, να το πούμε και αυτό, χωρίς να παρεξηγηθούμε, του να γράφεται σε αυτό το όνομα χριστιανός, είναι εν τέλει. Αυτή η μανία δηλώνει την αποτυχία του να είμαστε πραγματικά χριστιανοί. Επειδή αληθινά δεν, όταν κάποιος έχει μία έλλειψη σε κάτι, το βγάζει σε μία ένταση και σε μία υπερβολή. Έχω την ενοχή μου ότι δεν είμαι πραγματικά χριστιανός, βγάζω την υπερβολή μου στο να το διακηρύσω εξωτερικά. Όχι μόνο να λεγόμαστε, αλλά και να είμαστε. Επειδή δεν καταφέραμε να είμαστε, εμένουμε εμμανώς στο να ονομαζόμαστε. Κρύος αέρας, πού φυσάει? Φυσάει όντως κρύος. Μιχάλη, το κρύο να πει, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ζεστός είναι. Μιχάλη, κρύος ή ζεστός βγαίνει? Η τρελή δεν καταλαβαίνει από ζεστή από κρύο, γι' αυτό ρωτάω. Βγαίνει κρύος. Καλά που το είπες. Μιχάλη, κρύο, πού είναι ο Μιχάλης? Μιχάλη, κρύο, σε έφυγε. Σημαίνω Μιχάλης είναι εκεί. Βγαίνει από εκεί κρύο πάνω. Ναι, βγαίνει κρύο. Μιχάλη, βγαίνει κρύος αέρας από κάπου, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου έρχεται. Τι όλες πάτσε. Παναγία, τι κρυώνεις. Εσύ μπροστά κάτι έκανες εκεί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Εγώ γράφω σε όλες τις εκκλησίες, ναι, ο Θεός ημών Ιησούς Χριστός εν το Πατρί μάλλον φανερώνεται. Να φανερωθούμε κι εμείς εν Χριστό. Δεν είναι έργο πειθούς ο χριστιανισμός, αλλά μεγαλοσύνης όταν ο κόσμος τον μισεί. Βλέπετε αυτό πόσο σημαντικό είναι. Δεν είναι έργο πειθούς ο χριστιανισμός. Δεν αποδείξω σε σένα. Έλα κανένα κάρι να σου δείξω το πρέπει να πας εκκλησία. Δεν θέλω να πειθούς, αρχίσουν τα κηρύγματα και τους λόγους. Αλλά μεγαλοσύνης. Πότε είναι αυτή η μεγαλοσύνη όταν ο κόσμος τον μισεί? Και γιατί είναι μεγαλοσύνης? Γιατί τον μισεί και δεν ανταποδίδει το μίσος. Δέχεται ευχαρίστως την έχθρα και το εμπόδιο. Και το λέγει αυτό για να τους πείσει ότι είναι απαραίτητο και από τον λόγο του και από το κήρυγμά του το μαρτύριο. Το να γίνει αντικείμενο αυτής της έχθρας του κόσμου. Εγώ γράφω σε όλες τις εκκλησίες και τις ειδοποιώ όλες. Εδώ που το λέμε βγαίνει κρύο, το πώς θα το καταλάβω. Και κάνει από εδώ είναι κάτι κρύο βγαίνει. Αλλού ζεστή, αλλού κρύο. Κάπου αλλού βγαίνει. Μήπως από εδώ κρύο και από εδώ ζεστό, το έχω μπερδέψει. Εγώ γράφω σε όλες τις εκκλησίες και τις ειδοποιώ όλες ότι με τη θέλησή μου πεθαίνω χάρη του Θεού, αν εσείς βέβαια δεν με εμποδίσετε. Αφήστε με να γίνω τροφή στα θηρία, γιατί έτσι θα κερδίσω τον Θεό. Σιτάρι είμαι του Θεού και θα λεστώ στα δόντια των θηρίων για να βρεθώ άρτος καθαρός του Χριστού. Μάλλον να καλοπιάσετε τα θηρία για να μου γίνουν τάφος και να μην αφήσουν τίποτα από το σώμα μου, ώστε να είμαι ελαφρύς στον ύπνο μου. Τότε θα γίνω αληθινός μαθητής του Χριστού, όταν ο κόσμος δεν θα δει ούτε το σώμα μου. Κάνετε λιτανία στον Χριστό υπέρ εμού, ώστε με αυτά ως όργανο να προσφερθώ στον Θεό θυσία. Δεν σας προστάζω όπως ο Πέτρος και ο Παύλος. Εκείνοι ήταν Απόστολοι, εγώ κατάκριτος. Εκείνοι ήταν ελεύθεροι, εγώ ως τώρα δούλος. Αλλά αν πάθω, θα γίνω απελεύθερος χάρη του Ιησού Χριστού και θα αναστηθώ εν αυτό ελεύθερος. Και τώρα μαθαίνω, δεμένος καθώς είμαι, να μην επιθυμώ τίποτα. Λοιπόν, δεν επιθυμεί τίποτα. Ποθεί τον θάνατο. Βιάζει τα θηρία για κάτι τέτοιο. Ζητάει να μην είναι το σώμα του. Και να γίνει λιτανία, λέει, από τους χριστιανούς για κάτι τέτοιο. Τότε θα γίνω αληθινός μαθητής του Χριστού, όταν ο κόσμος δεν θα δει ούτε το σώμα μου. Και λες, ρε παιδί, με αυτό το ρόλο το σώμα θέλει να δει και είναι αληθινός μαθητής. Εγώ τι κάνω? Και μπορεί να μας πιάσει ο λογισμός της απελπισίας. Και λες, αυτός έκανε τόσα πράγματα και ούτε καν ονομάζει τον εαυτό του αληθινό μαθητή. Με εμάς τι γίνεται? Κοιτάξτε, ο Άγιος Ιγνάτιος έκανε τον μείζον για να κάνει εμείς το ελάχιστο. Κάποτε ένας καλόγερος συνεχώς φαινόταν αμελής και συνεχώς ήταν στην ξάπλα. Και του λέει κάποιος, εσύ καλόγερος, τι κάνεις εδώ ξαπλωμένος συνέχεια? Και το απαντά, κουνά το δάχτυλο του ποδιού μου για την αγάπη του Θεού. Κοιτάξτε, που μπορεί άλλος να ξεσκίζει τις μετάνοιες και να το κάνει για τον εαυτό του. Το θέμα είναι αυτό, η αγάπη του Θεού. Και λέω, κουνάω το δάκτυλο του ποδού μου για την αγάπη του Θεού. Όλα είναι δεχτά στον Θεό. Μην μας πιάσει απελπισία για το μέτρο αυτού του Αγίου. Και να σας πω γιατί. Γιατί είμαστε εκκλησία και είναι μέλος της εκκλησίας και αυτός και είναι αδελφός μας. Και για μας μαρτύρησε, όχι μόνο για τον εαυτό του. Και μαρτύρησε αυτός και έκανε αυτό το μαρτύριο το μεγάλο για να μπορούμε εμείς να κάνουμε το ελάχιστο, να κουνούμε το δάχτυλο του ποδιού μας. Για την αγάπη μας του Θεού. Για την αγάπη του Χριστού. Από τη Συρία μέχρι την Ρώμη βρίσκομαι ήδη σε πόλεμο με τα Θηρία, διαδένοντας γη και θάλασσα, μέρα και νύχτα, δεμένος ανάμεσα σε 10 λεοπάρδαλης, όπως ονομάζεται το στρατιωτικό τάγμα, που αν και ευεργετούμενοι γίνονται χειρότεροι. Τους ευεργετεί και γίνονται χειρότεροι. Ωστόσο μάλλον μαθητεύω στην αδικία τους, αλλά δεν δικαιώνομαι από αυτό. Ασκείται σε αυτό. Τον αδικούν. Τους ευεργετεί και, τον αδικούν. Να, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην πνευματική ζωή. Και σου λέει ο άλλος, πατέρ μου, τους έκανα τόσα καλά και με αδικούν. Δεν το μπορώ άλλο. Και ένα μεγάλο περιεχόμενο των εξομολογήσεων είναι αυτό. Όταν ο καθένας βγάζει την πικρία του και τα παράπαρά του και τις αδικίες που του έγιναν. Και έχουμε δύο τρόπους να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Ο ένας είναι ο λογικός τρόπος, ο έξυπνος, ο νοησιαρχικός, ο νομικός, και σου λέει, κοίταξε, προστάτευσε τον εαυτό σου. Για να δούμε τι αδικία σου έγινε, να κρατήσουμε τις ισορροπίες που πρέπει. Και να ανταποδώσουμε την αδικία, τέλος πάντων, να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Είναι ανθρώπινο αυτό. Είναι λογικό αυτό. Είναι έξυπνο αυτό. Αλλά το θέμα είναι γυμανόητη. Το θέμα είναι γυμανόητη κατά τον Θεό. Κουραστήκαμε να βλέπουμε την Εκκλησία και την πνευματική μας ζωή ως μια έξυπνη πράξη. Ως μια λογική πράξη. Ως μια διαδικασία μαθηματικής λογικής που ένα και ένα κάνει δύο και πρέπει να δικαιωνόμαστε. Και λέει ο Άγιος Ιγνάτιος εδώ ότι ευεργετούμενοι γίνονται χειρότεροι. Ωστόσο μάλλον μαθητεύω στην αδικία τους. Μαθητεύω στην αδικία τους. Η αδικία που μας γίνεται, που το βλέπουμε στραβά και ανάποδα, δεν είναι μαθητεία. Που δείχνουν καταρχήν το μέτρο της δικής μου καταστάσεως, αλλά και είναι μια πρόκληση αναπτύξεως ή όχι. Και εν τέλει να αποφασίσει ο άνθρωπος τι θέλει να κάνει. Να εφαρμόσει το λόγο, το δικό του το λόγο του Θεού, τον Ευαγγελικό λόγο. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον Ευαγγελικό λόγο, να σκύψουμε κεφάλι και να πούμε ήμαρχοι τουλάχιστον. Όχι να κυνηγούμε διαρκώς την δικαίωση, με κάθε τρόπο. Και μάλιστα αλλοιώνοντας και τον Ευαγγελικό λόγο, με διάφορα τεχνάσματα της λογικής μας. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος και στη συνέχεια, ωστόσο μάλλον μαθητεύω στην αδικία τους, να είναι μαθητή η αδικία, αλλά δεν δικαιώνομαι από αυτό. Δεν του ήταν αρκετό αυτό το μαρτύριο. Ένιωθε ότι δεν ολοκληρώνεται εκεί η κλίση του και το κάλεσμα του από τον Θεό. Αλλά επιθυμώ, λέει, τα Θηρία που με περιμένουν και εύχομαι να βρεθώ σύντομα ανάμεσά τους. Τρελάθηκε τελείως. Επιθυμώ τα Θηρία που με περιμένουν και εύχομαι να βρεθώ σύντομα ανάμεσά τους. Στον κόσμο υπάρχουν διάφορες λογικές και διάφορες νοοτροπίες. Υπάρχει ο χριστιανός ο αστός που είναι τακτοποιημένος, βολεμένος, που φτιάχνει μια χριστιανική λογική που ονομάζει χριστιανική και δεν είναι. Γιατί αν ήταν, θα χαιρόταν με την αδικία που του γινόταν ή θα την αντιμετώπιζε διαφορετικά. Υπάρχουν τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα που είναι μια προσπάθεια θεοποίησης του ανθρώπινου λόγου και της ανθρώπινης δύναμης. Υπάρχει ένας λόγος ανατρεπτικός στην κοινωνία που προσπαθεί να δώσει λύσεις, φανερώντας το εντυπωσιακό και το προβάλλοντας το κακό που συμβαίνει στα διάφορα συστήματα και έχουν δίκιο. Αλλά βλέπουμε όλα αυτά ξεπερνούνται με μια άλλη ανατροπή. Τι μεγαλύτερη ανατροπή το να ποθείς να συναντηθείς με τα θηρία και να σε φάνε. Αυτή είναι η ουσία τελικά της χάριτος του Θεού. Το να θέλεις με χαρά να συνηθίσεις με τα θηρία και να σε φάνε. Και γιατί αυτή είναι η ουσία? Είναι αυτό που κάνει και ο Χριστός μας. Λάβετε, φάγετε. Ελάτε να με φάτε για να ζήσετε. Πείτε εξ αυτού πάντες. Είναι το αίμα μου. Ελάτε να με πιείτε και να ζήσετε. Λοιπόν, σου λέει άλλος είναι αναρχικός. Και καλά κάνει και είναι. Και είναι αναρχικός γιατί να μην έχει την αδικία που γίνεται και πρέπει να την ανατρέψει. Και καλά κάνει. Σωστά λέει. Γιατί υπάρχει πολλή υποκρισία. Τι μεγαλύτερο όμως αναρχία από αυτό το πράγμα? Τον επιθυμείς διακαώς. Δεν σου αρκεί αυτή η αδικία που σου έγινε και θέλεις να συνεχθείς γρήγορα, επίγεσαι να συνεχθείς με τα θηρία και να σε φάνε. Και είναι η μεγάλη ανατροπή αυτό. Δεν πρέπει να το πει ένας λογικός άνθρωπος. Πρέπει να είσαι χαζός. Να έχεις χαζέψει από κάποιον άλλον έρωτα. Από κάποιον άλλον αγάπη. Και το πρόβλημά μας εμάς, που είμαστε εμείς δεν είναι χριστιανοί, γιατί δεν έχει ανατείλει μέσα μας αυτός ο έρωτας του Θεού, αυτή η αγάπη του Θεού. Στα λόγια, άλλη ιστορία τα λόγια. Το βίωμα, το να είμαστε ζωντανοί, να είμαστε χαρούμενοι μέσα στην αγάπη που δεν έχει ξυπνήσει. Και ζούμε τις φοβίες μας, ζούμε τις ανασφάλειές μας, ζούμε την ταλαιπωρία μας. Και τι λέει για τον έρωτα του Θεού ο Άγιος Ισάκος Σύρος για να καταλάβουμε? Φτάνοντας, λέει, στο πλήρωμα της αγάπης, δεν έχουμε χρία υλικών αγαθών. Τα πάντα παρέχονται, είναι δώρα του Θεού όλα. Δεν είμαστε δικό μου και δικό σου. Η αγάπη του Θεού είναι θερμή κατά την φύση. Και όταν άφθονο παρασχεθεί σε κάποιον, κάνει εκείνη την ψυχή εκστατική, βγαίνει από τον εαυτό της. Γίνεται το πρόσωπο πυρό, σαν είναι γεμάτο φωτιά. Περιχαρές και το σώμα θερμαίνεται. Γι' αυτό δεν θερμαίνεσαι. Σε εκείνος τον οποίο... Τώρα θερμάθηκε. Ακόμη συνεχίζει. Ρε Μιχάλη, τι έκανες? Πάμε σε άλλο κάθισμα, πώς είναι το κάθισμα αυτό. Σε εκείνον στον οποίο επέπεσε η θεία αγάπη, φεύγει από πάνω του ο φόβος και η εδώς και η ντροπή. Είναι ξεδιάντροπος. Ο ξεδιάντροπος είναι πολύ άγιος, είναι πολύ αμαρτωλός, είναι, να το πούμε απλά. Δεν του μοιάζει καθόλου η γνώμη των άλλων. Είναι ξύποτος τελείως και προβάλλει το κακό, είναι άγιος και δεν του μοιάζει η γνώμη των άλλων. Σε εκείνο τον οποίο επέπεσε λυθεί αγάπη, φεύγει από πάνω το φόβος και η εδός και περιφέρεται ως σαν να βρίσκεται σε έκσταση. Φεύγει η δύναμη που συνάγει το νου και γίνεται έκφρον. Αυτή η δύναμη συγκροτική του να έχουμε τα λογικά μας φεύγει. Γίνεται παλαβός ο άνθρωπος. Τι μεγάλη παλαβομάρα τώρα, μην θέλεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου και να βλέπεις αυτό που σε αδικεί, σε ευεργέτη. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα δικής μας ενέργειας, είναι της χάρητος του Θεού. Πρέπει μέσα μας να ανατείλει η αγάπη του Θεού. Τον θάνατό του αισθάνεται ως χαρά και χωρίς να φαίνεται κανείς, ομιλεί σαν να μιλεί σε κάποιον. Δεν φαίνεται κάποιος, αλλά βλέπει την παρουσία του Θεού διαρκώς. Οι φυσικοί γνώσεις και οι όρασεις παρέρχονται, δεν είναι τίποτα, τα ξεπερνά. Και δεν νιώθει τις κινήσεις του ανάμεσα στα πράγματα. Έχει αποσυνδεθεί τελείως από τα πράγματα. Αυτό όμως είναι καρπός της αγάπης του Θεού. Και λες τώρα, αν είναι αυτό το πράγμα που λέει Ισάκος Σύρος αλήθεια, και είναι πραγματικότητα αυτό και το ζει όντως, δηλαδή να σου φύγει ο φόβος και η εδώς, να αποδεσμευτείς από τα πράγματα, να πλησιάζει ο θάνατο ως με χαρά, αυτό ζητούμε εν τέλει, αυτό δεν ζητούμε? Οικόπεδο ζητούμε να κάνουμε επένδυση? Οπότε αυτό ζητούμε. Αλλά αυτό για να γίνει όμως, πώς γίνεται? Δεν κάνεις μια τεχνική. Κάνεις κασκής αναπνοής, αυτοσυγκέντρωσης και κάνεις διάφορα τεχνάσματα για να χαλαρώσεις. Αυτό είναι η αγάπη του Θεού να αφήνει να κατοικήσει μέσα μας. Άρα ο ρόλος μας ποιος είναι? Να ελκύσουμε την αγάπη του Θεού. Να βρούμε τρόπους να ελκύσουμε την αγάπη του Θεού. Να βρούμε τρόπους να ασχολείται και ο Θεός μαζί μας. Και ο καθένας θα τους βρει. Εδώ δεν παίρνουν καλούπια. Όπως ο κάθε ένας που θέλει να τα φτιάξει με κάποιον άλλο, βρίσκει τρόπους. Δεν του υποδεικνύεις, είναι τόσο εφευρετικός αυτό που εντυπωσιάζεσαι. Λοιπόν, να βρούμε αυτή την εφευρετικότητα εφόσον θέλουμε να ελπίσουμε την αγάπη του Θεού. Γιατί αυτή η αγάπη του Θεού μας οδηγεί σε εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω είναι πόθος μας όλων αυτό το να βαδίζουμε προς τον θάνατο με χαρά. Είναι πόθος μας να πάψουμε να είμαστε λογικοί. Είναι πόθος μας αυτή η τρέλα, αυτή η κατά Θεόν ανοησία. Είναι ο πόθος μας το να βγούμε έξω από αυτά τα σχήματα, τα οποία μας εγκλωβίζουν, μας καταναγκάζουν και μας διαλύουν και μας γεμίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Που δεν είναι αυτό η αιτία των ψυχολογικών προβλημάτων, είναι η αφορμή αυτό. Η αιτία των ψυχολογικών προβλημάτων είναι γιατί απέχουμε από την αγάπη του Θεού. Και εγώ, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, συνεχίζει, θα τα καλοπιάσω τα θηρία να με καταφάγουν γρήγορα και να μην δηλιάσουν, όπως συνέβη με ορισμένους μάρτυρες που δεν τους άγγιξαν διόλου. Και αν εκείνα δεν θέλω, εγώ θα τα βιάσω. Συγχωράτε με, τι με συμφέρει, εγώ γνωρίζω. Τώρα αρχίζω να είμαι μαθητής. Τίποτα δεν ποθώ από τα ορατά και τα όρατα, προκειμένου να κερδίσω τον Ιησού Χριστόν. Πύρ και σταυρός, επιθέσεις θηρίων, σκόρπισμα των οστών και διαμελισμός, καταβρόχθηση του σώματος, όλα τα μαρτύρια του διαβόλου ας έρθουν επάνω μου, αρκεί να κερδίσω τον Ιησού Χριστόν. Ξέρετε, αυτή είναι ελευθερία. Εμείς ζούμε την ψευτοελευθερία. Ποια είναι η ψευτοελευθερία? Όταν νιώθουμε βεβαιότητα για τον εαυτό μας, για την αξία του εαυτού μας, και δεν νιώθουμε να απειλούμεθα από κανέναν, και τότε είμαστε έτοιμοι εν ασφαλεία να αναγνωρίζουμε την αξία του άλλου και να προσμετρούμε και να κρίνουμε την αξία του άλλου. Τι συμβαίνει? Έρχεται ο άλλος και είναι φύης, έχει διαβώσει πολλά ψυχολογικά βιβλία, έχει μπορέσει να ισορροπήσει ψυχολογικά, να βρει τις ισορροπίες του, για παράδειγμα, να γνωρίσει πώς λειτουργεί αυτός, να έχει κάνει μια αυτογνωσία, μια ψυχανάλυση ας το πούμε, και να έχει θεοποιήσει αυτή τη γνώση. Και μέσα σε αυτή τη γνώση να έχει πιστέψει στην προσωπική του αξία. Μια πίστη όμως και μια αυτοπεποίθηση που την ονομάζει και την αισθάνεται ως ελευθερία. Δεν είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Γιατί ελευθερία είναι να μην εξουσιάζεις κανέναν και να μην εξουσιάζεσαι από κανέναν. Όταν όμως εκ του ασφαλούς νιώθεις την προσωπική σου αξία και μπορείς μετά να κρίνεις τον καθένα, γιατί έχεις τη διαγνωστική ικανότητα, και έτσι εκ του ασφαλούς, γιατί είσαι μπορείς να διακονείς τον ελάχιστο, τον ταλέπορο και τον περιφερειακό. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, και είναι πλήρωμα της διακονίας σου αυτό και ανάπαυση, γιατί προηγουμένως έθεσες τον εαυτό σου υπό κάτω πάσης κτήσεως. Αλλά μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου υπό κάτω πάσης κτήσεως, όταν είσαι ξυπασμένος με τη γνώση που απέκτησες αναλύοντας τον εαυτό σου και αναλύοντας τους άλλους. Όταν μέσα στην αυτοανάλυσή σου πίστεψες στην ικανότητά σου και στην αξία σου, τότε εκ του ασφαλούς κρίνεις την αξία του άλλου. Όταν όμως εσύ είσαι υπό κάτω πάσης κτήσεως και είσαι απειλούμενος υπό πάντων, τότε φαίνεται η πραγματική σου ελευθερία. Γιατί εφόσον είσαι απειλούμενος υπό πάντων και δεν φοβάσαι, τότε σημαίνει αληθινά δεν εξουσιάζεις κανέναν και δεν εξουσιάζεσαι από τον άλλο. Γιατί είναι δυνατόν η γνώση μας, είναι δυνατόν η αρετή μας να λειτουργήσει εξουσιαστικά εναντί των άλλων. Να κρίνουμε τον άλλον, να ελέγχουμε τον άλλον. Αλλά δεν χρειάζεται να μπαίνουμε ούτε να μπαίνουμε για κανένα λόγο στην ζωή του άλλου, αν δεν τη ζητήσει ο άλλος. Οπότε χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη διάκριση σε αυτό το θέμα. Τι είναι αξία, τι είναι γνώση, τι είναι αγάπη, τι είναι διακονία, τι είναι εξουσία, είναι λεπτά πράγματα. Και αν οι έννοιες αυτές δεν υπερβούν την νόηση και δεν τα προσεγγίσουμε με μία ανανοησία κατά Θεόν, δεν μπορούν να μας δώσουν ζωή και να φτιάξουν και τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά?
Ο Τώρα τέτοια τροφή μου τη χαλάς. Άστο να το φάνε να ζήσουμε κι εμείς. Και μην το βάζεις στη λογική. Γίνε λίγο ανόητος. Άστο να είναι παθιάρης, είναι καψούρης με το Θεό. Άστο να εκφραστεί. Θέλω να με βιάσεις λίγο άλλος. Να το ευχαριστηθείς κιόλας. Εσύ θέλω να του χαλάς αυτό τον έρωτα και αυτή τη διαδικασία. Μην μου τα βάζεις σε νομικές διαδικασίες αυτά τα πράγματα.
Το διάβασες?
Όχι, τι στο έφυξα.
Εγώ αυτό, πρώτη φορά το διαβάζω. Από κάποιον άλλο θα το έχω διάβασει.
Αυτό είναι γνωστό κείμενο.
Και εγώ νόμιζα κάτι άγνωστο έφερα και κάτι εντυπωσιακό.
Ακούγοντας την κουβέντα μετά από τα πράγματα, συγκρινόμενοι εμείς μαζί του, είναι σαν να βλέπουμε ένα τεράστιο μέγεθος και που εμείς δεν μπορούμε σε καλιά περίπτωση να φανταστούμε ότι μπορούμε τη στιγμή να αφιστούμε με αυτό. Όχι ότι είναι δυνάμει δεν μπορούμε να γίνουμε, δεν το απορρίπτω. Αλλά πολλές φορές κοιτώντας την κεντρικά μας χάνια και στην κοσμική μας ζωή, στην πραγματική ζωή, μας φαίνεται ίσως λίγο αυτό που λέτε πριν, ότι πολλές φορές η μειονεξία και η μιζέρια όταν δεν είναι κάτι που είναι σωστικές, γιατί δεν το αναφέρουμε στο Θεό, είμαστε λίγο στην ιδιοκτησία με τα προβλήματα. Μπορείτε λίγο να το πω.
Επαναλαμβανικό, το τελευταίο είπες ότι...
τα προβλήματα που έχουμε σε ψυχολογικό επίπεδο, σε μεγάλο επίπεδο και σε πραγματικό επίπεδο. Όταν δεν τα αναφέρουμε στο Θεό, στρέφονται να δίνουν, συνόμαστε και εμείς. Αυτό μπορεί να είναι λίγο αυτό.
Ναι, ναι. Καταρχήν αυτό που είπες, ότι να ο Άγιος Ιγνάτιος τι έκανε, εμείς τι κάναμε. Κοίταξε, κούνε το δάχτυλο του ποδιού σου για την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είπαμε και ένα άλλο μέγεθος. Ο καθένας σας κάνει κατά τη δύναμή του, αλλά για την αγάπη του Θεού. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, κοίταξε. Λες ότι να αυτή η μιζέρια μας, αυτή η κακομεριά μας, αυτός ο εγκλωβισμός στον εαυτό μας, τελικά αυξάνει την αρρώστια μας. Τι γίνεται σε αυτή η περίπτωση? Η μιζέρια μου, η κακομεριά μου, η απόγνωσή μου είναι τελικά η στάση που μου ταιριάζει. Όταν εγώ είμαι μόνος μου, χωρίς τον Θεό. Όταν λοιπόν νιώθω τα όρια μου που είναι περιορισμένα, και όταν ζω σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και σε ένα πνευματικό πλαίσιο που συναντώ κινδύνους και απειλές και συναντώ πολύ μεγάλες δυσκολίες για να μπορέσω να σταθώ, πραγματικά αυτό το πράγμα με διαλύει, δεν με διαλύει και με κάνει τελείως ανασφαλή. Προσπαθώ να καταφέρω 10 αποτυχάνω. Όταν με πιέζει και ο κόσμος ότι πρέπει κάτι να κάνω τέλος πάντων και έτσι μόνο θα με δεχθεί, ζω αυτή την καταπίεση. Προσπαθώ. Είναι και προσωπική ανάγκη να αισθανθώ όμορφα. Να νιώσω καλά. Εντάξει. Είναι και προσωπική, όχι, είπαμε ότι και ο κόσμος μπορεί να πιέζει. Λοιπόν, ζούμε αυτή την κατάσταση. Και τελικά καταλαβαίνω ότι είμαι περιορισμένος. Δεν έχω απεριόριστες δυνατότητες ή δεν έχω τις δυνατότητες αυτές οι οποίες θα με κάνουν σαν όμορφα. Να νιώσω καλά, να νιώσω ισορροπημένο. Τελικά προσπαθώ και νιώθω κάποια ανισορροπία και μπαίνω ίσως σε μια τακτοποίηση. Αλλά και πάλι δεν ισορροπήσα, δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου πάλι, νιώθω ένα κενό. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να διαπιστώσει ότι του λείπει κάτι άλλο πιο δυνατό. Και νομίζω ότι αυτό δυνατό είναι να μπορέσει να υπερβεί τον θάνατο και να προσεγγίσει τον θάνατο με χαρά. Αυτό είναι βαθύτερα μέσα του, νομίζω, που λειτουργεί. Είναι ένας φόβος θανάτου και μέσα από το φόβο θανάτου είναι μια πρόκληση. Πώς να νικηθεί ο θάνατος και να ξεπεράσει τον θάνατο άνθρωπος, που είτε τον αναγνωρίζει είτε όχι, αυτό παίρνει άλλες μορφές. Οπότε βλέπει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί αυτό να το ξεπεράσει. Και νιώθει την αποτυχία του. Η αποτυχία του μπορεί να εκφράζεται γιατί αμάρτησε, γιατί δεν πέτυχε στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν έχει δουλειά, είναι σημαντικό, δεν πέτυχε. Αλλά αυτά είναι προφάσεις. Δεν είναι άλωθη, δεν είναι το πραγματικό αίτημα
ο πραγματικό, ως πόνος, η πραγματική δυστυχία του ανθρώπου. Οπότε τι κάνει, ή αυτό το πράγμα κάθεται και το διαλέγεται με τον εαυτό του, προσπαθεί να το ξεπεράσει μόνος του, το κλείνει στον εαυτό του, το... γιατί και αυτή η αιμονή ο άνθρωπος να το λύσει με τον εαυτό του είναι γιατί δεν, ενώ είναι τόσο αποτυχημένος, δεν έπαψε να μην παραδέχεται τον εαυτό του ότι είναι η λύση του προβλήματός του. Δεν έπαψε να μην παραδέχεται ότι ο ίδιος είναι η ζωή και η πηγή της ζωής. Και οπότε τι κάνει, από πού θα πάρει δύναμη, από πού θα αντλήσει η ζωή από τον εαυτό του, και ολοένα θα μιζεριάζει περισσότερο, ολοένα θα αυτοκαταδικάζεται και θα ζει αυτή τη δυστυχία. Οπότε χρειάζεται η προοπτική ενός ανοίγματος διαφορετικού, που να αποδειχθεί ότι άλλος είναι η ζωή, άλλος είναι η πηγή της ζωής και άλλος είναι η δύναμη και η δυνατότητα για να στραφεί στον Θεό. Οπότε όταν ταπεινωθεί έτσι ο άνθρωπος, δίνει λύση στην ζωή του και για τον εαυτό και για τους άλλους. Το ζήτημα είναι, ας το πούμε, κοιτάξτε, υπάρχει οι δοκιμασίες τελικά μας οδηγούν. Η δυστυχία, οι δοκιμασίες μας οδηγούν. Μας οδηγούν είτε στον εαυτό μας, που μένει άνθρωπος σε ένα διέξοδο, είτε μας οδηγούν στον Θεό. Και το θέμα είναι, εάν καταφέρουμε και βρούμε τον τρόπο τη δυστυχία μας, το αδιέξοδό μας, να το αναφέρουμε στον Θεό και να πάρουμε ελπίδα από αυτό προσευχόμενοι, τότε η προσευχή μας γίνεται προσευχή και τη δυστυχία του κάθε ανθρώπου. Τότε μπορούμε με ελπίδες να συμμετέχουμε μέσα στην προσευχή μας για τη δυστυχία του κάθε ανθρώπου. Και επαναλαμβάνομαι ότι τελικά αυτό που εισπράττω εγώ προσωπικά είναι ότι ο κόσμος τελικά δεν θέλει παπάδες έξυπνους και ικανούς ή χριστιανούς. Θέλει προσευχόμενους ανθρώπους, που η προσευχή τους είναι μια μάχη με τον Θεό. Μια μάχη να αποκαλυφθεί ο Θεός, να φανερωθεί ο Χριστός στη ζωή μας. Δεν είναι μια ξυπνάδα να μπορεί να αναλύει τον άλλον άνθρωπο και να τον κατανοώ λογικά. Και αυτό είναι χρήσιμο. Χρήσιμο στο να καταλάβω το μέγεθος της δυστυχίας του, όχι λύσεις. Το να μπορώ να γνωρίσω εγώ τον εαυτό μου, να τον αναλύω, να αναλύει τον άλλον, είναι τελικά πάρα πολύ χρήσιμο για να αντιληφθώ το μέγεθος της δυστυχίας μου. Και να αντιληφθώ και το μέγεθος της αποτυχίας μου και το αδιεξόδου μου. Για να μπορέσει μετά να γίνει ηκεσία, να γίνει προσευχή. Και όταν γίνει η δυστυχία μου προσευχή, αναφορά εις τον Θεό, μια αληθινή ηκεσία και ολόκληρος γίνω η ηκεσία, τότε είναι ένα άνοιγμα αληθινό στον Θεό. Όχι φανταστικά, όχι θεωρητικά. Και τότε γίνεται ελπίδα για τη δυστυχία του κάθε ανθρώπου. Τότε μπορώ να ταπεινωθώ. Ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει βγει από τα λογικά του, τότε δεν μπαίνει σε καλούπια, δεν οριοθετείται και μπορεί να αναπαύσει τον άλλο, γιατί ανέπαυσε πρώτος τον εαυτό του, γιατί αναπαύτηκε μες στη χάρη του Θεού. Δεν μπαίνει σε καλούπια νομικίστηκα μετά αντικρίζοντας τον κάθε άνθρωπο, προσεγγίζοντάς τον, αλλά το βλέπει ως εικόνα Θεού με τις διαστάσεις που αληθινά έχει. Κανείς άλλος? Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Άγιος Ιγνάτιος είναι αυτό που ήθελε ο Θεός. Για ποιο λόγο? Λέει ο Παναγιώτης, αφού μπορούσε να το αποτρέψω από τον μαρτύρο, αυτή είναι η λογική μας, η έξυπνη, η νησιαρχική. Δεν είμαστε ανέβοι γι' αυτό. Να σου πω, όπως λες, ρε παιδί μου, τι πας καλόγερος, κάτσε στον κόσμο προσφέρεις, και κανόνες έχεις. Τι λέει ο άλλος, σου λέει, κοίταξε, κάνει οικογένεια, να κάνεις και παιδιά, να προσφέρεις στην κοινωνία. Μια ανάλογη λογική είναι, ρε παιδί μου, ο Άγιος Ιγνάτιος έχει τέτοια πνευματικότητα. Γιατί να του περιορίζει τον χρόνο ζωής και να μην την αναπτύξει αυτή την πνευματικότητα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ε, Χριστέ μου, γιατί σταυρώθηκες και δεν έζησες να μας σώσεις με τη δύναμη που έχεις, με την ικανότητα που έχεις, να ζεις άλλα 30 χρόνια. Χθιώσεις άλλα 30 χρόνια εδώ στη γη, θα πρόσφερες σημαντικά πράγματα. Και στο κάτω-κάτω, γιατί ήρθες τόσο ταπείνα, είσαι τόσο δυνατός. Ήλα τη συγκρίνηση όμως να δείξεις ποιος είσαι. Εδώ ακυρώνεται το μυστήριο του Σταυρού. Δεν διδάσκουμε λόγια. Εκφράζουμε βίωμα Σταυρού. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Εγνάτιος. Δεν ήρθαμε εδώ, αν με αφήσετε να ζήσω, θα είναι φωνή. Αν με αφήσει να μαρτυρήσω, θα είμαι λόγος του Θεού. Και θέλουμε λόγο Θεού, δεν θέλουμε έξυπνα πράγματα. Και να σας πω κάτι, δεν θέλουμε τα κηρύγματα. Δεν ξέρω αν καλώς κάνουμε και μαζευόμαστε. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να αγαπήσουμε τον Σταυρό του Χριστού. Προσωπικά ο καθένας στον χώρο που είναι. Να μην φοβούμεθα για παράδειγμα την αδικία. Δεν θα γίνουμε τροφή των θηρίων. Ας γίνουμε τροφή άλλου είδους. Το να νιώθουμε ευεργέτες αυτούς που μας αδικούν. Αυτό σιγά τώρα. Τουλάχιστον τον ευθούμε. Τουλάχιστον να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όπως ο άνθρωπος που δεν έχει Χριστό, που δεν ξέρει τι γίνεται. Και έχουμε παρατηρήσει ότι πιο επίκης είναι στη συγκρούση η κοσμική παρά η χριστιανή. Δεν ξέρω τι χριστιανισμός είναι αυτός που μας γεννάται. Ίσως μέσα από την έννοια της σωτηρίας, να σωθώ να πάω στον παράδεισο, γεννάται αρρωστημένη είναι του συμφέροντος. Και γινόμαστε τόσο όπως πολεμούμε να σωθούμε και κοιτούμε το συμφέρον μας, ξεφεύγουμε και το κοιτούμε και στα κοσμικά με την ίδια, με το ίδιο πάθος. Και είμαστε πιο συμφεροντόλοι για τους κοσμικούς. Και είμαστε πιο αυστηροί από τους κοσμικούς, τους εκτός, ας το πούμε, της χάρητος του Θεού, στο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και λιγότερο ανεχόμαστε την αδικία. Και εν τέλει τελικά και αυτή η συμφεροντολογική προσέγγιση, ακόμη και το γεγονότος της σωτηρίας μας, τελικά μήπως είναι παθολογική πνευματικά κατάσταση. Και πώς μπορεί να ονομαστεί παθολογική, όταν εννοώ την σωτηρία ως ατομικό γεγονός. Έχω να σωθώ μια γωνία στην παράδοση και τίποτα άλλο θέλω. Και άλλοι να κουρεύονται. Με νοιάζει πονό για το συναμαρτωλό μου που βρίσκεται στην κόλα συνείδηση στον Άδη και δεν έχει γνωρίσει τον Θεό. Είμαι ένας εξασφαλισμένος χριστιανός. Πήγα στην εκκλησία. Α, πάτε μου, τι αγρυπνία. Δάκρυσα και κοιμώνησα. Μαστούρωσα πνευματικά. Για μια πνευματική μαστούρα ζούμε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Ή το να συμμετέχουμε στη δυστυχία του άλλου ανθρώπου. Και τελικά να η έννοια του συμφέροντος. Να ο παράδεισός μας. Και τελικά αυτό το είδος του συμφέροντος έχει πλάσει το είδος της υπάρξεώς μας. Και μην μας αδικήσουν. Μην μας πούμε ότι δεν είμαστε κι άγιοι. Επομένως, ναι λοιπόν, ο άλλος, ο κοσμικός, καμιά φορά τόσο χήμα. Τον έχω βιάσει τόσες φορές που του γίνεται και συνήθεια και δεν μπορεί χωρίς βιασμό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Να συμμετέχουν, συγγνώμη. Συμμετέχουν στη δυστυχία του, του συμπάσχουν μαζί του και γίνουμε κατάσταση προσευχής για τον άλλο. Όμως δεν έχουμε δικαίωμα να επέμβουμε στη ζωή κανενός εν ονόματι του καλού ή της σωτηρίας του. Γιατί δεν είναι έργο πειθούς ο χριστιανισμός, αλλά ούτε θέμα επιβολής και εξουσίας, αλλά ξεπέρασμα των διαδικασίων του κόσμου τούτου. Και, και η προσευχή είναι λόγια, είναι στάσεις ζωής, είναι συμπεριφορά. Όχι ενός επιτηδευμένου, ποιμαντικού ενδιαφέροντος για να προσελκύσουμε άλλο στην Εκκλησία. Αλλά ενός γνήσιος ενδιαφέροντος που βγαίνει ως κατάσταση προσευχής αυθόρμητα, αυτόματα προς τον άλλο. Γιατί εμείς δυστυχώς θεωρούμε ότι η προσφορά για τον άλλον είναι διαρκώς να επιβαίνουμε στον εαυτό ή στη ζωή του. Αλλά δεν είναι θέμα πειθούς ο χριστιανισμός, ούτε επιβολής και εξουσίας πολύ περισσότερο, αλλά ξεπέρασμα αυτών των διαδικασιών. Ελευθερία λοιπόν αυτό είναι, να μην εξουσιάζω και να μην εξουσιάζω από κανένα. Να μην φοβούμε την αδικία. Να συμμετέχω στην δυστυχία του άλλου, γιατί έχω άλλες δυνατότητες μέσα στην αγάπη του Θεού. Είναι η ανατροπή ενός κλίματος όπου αναγνωρίζει το φαινόμενο, το φαίνεστε και μπαίνει στην ουσία των πραγμάτων και μαθαίνει να θέτει τον εαυτό του υπό κάτω πάσης κτήσεως και εκεί να νιώθει όμορφα, να νιώθει αναπαυμένος. Γιατί τι είναι ο χριστιανός? Μία συντριβή και μία ανάπαυση είναι ο χριστιανός, αν θέλετε απλά. Είναι μία συντριβή και μία ανάπαυση. Μία διάλυση και μία σύνθεση. Και εκεί νιώθει την πληρότητα ο άνθρωπος όταν μπορεί να διακονεί όχι αυτούς που αξίζουν. Α, είναι υπουργός, είναι βουλευτής, είναι πλούσιος, είναι όμορφη, είναι χριστιανός αρετής που τον αγνοούν όλοι. Και αυτού τρέχουμε όλοι να το προστρέξουμε για να το κάνουμε κέντρο ζωής μας. Η πληρότητα του διακονητή, αυτού που αληθινά έχασε τον εαυτό του υπό κάτω πάσης κτήσεως, είναι τον ελάχιστον αδελφό να διακονεί. Στον ελάχιστο, στον ασήμαντο, στον ανύπαρκτο να προσφέρεται διαρκώς και εκεί να βρίσκει την πληρότητά του. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα κριτήριο αληθινού έρωτος και αληθινής αγάπης. Νομίζουμε πως πέρασε η ώρα. Θα τα πούμε όμως και την άλλη φορά, πιο έτσι συγκροτημένα, ίσως είναι η πρώτη φορά και την είπαμε λίγο μπερδεμένα. Να ολοκληρώσουμε μόνο το κείμενο, γιατί είναι πολύ όμορφο, να το αφήσουμε στη μέση και φεύγουμε. Ο κόσμος ολόκληρος δεν θα με ωφελήσει, ούτε οι βασιλείες του αιώνος τούτου. Το καλό μου είναι να πεθάνω για τον Ιησού Χριστόν, παρά να βασιλεύσω στα πέρατα της οικουμένης. Εκείνον ζητώ που πέθανε περί ημών. Εκείνον θέλω που αναστήθηκε για μας. Η γέννησή μου επίκειται, τώρα γεννάτε δηλαδή. Συγχωρήστε με αδελφοί μου, μην με εμποδίσετε να ζήσω. Αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι ο θάνατος. Ζωή είναι ο θάνατος. Μην θέλετε να πεθάνω. Μην χαρίσετε στον κόσμο εκείνον που θέλει να είναι με τον Θεό. Μην να τον ξεγελάσετε με υλικά πράγματα. Αφήστε με να λάβω το καθαρό φως. Εκεί πηγαίνοντας θα γίνω άνθρωπος. Επιτρέψτε μου να γίνω μιμητής του πάθους του Θεού μου. Αν έχει κανείς τον Θεό μέσα του, θα με εννοήσει και θα σταθεί δίπλα μου, γιατί θα ξέρει τι με συνέχει. Ο άρχον του αιώνος τούτου θέλει να με αρπάξει και να διαφθείρει τη γνώμη που έχω για τον Θεό μου. Κανένας λοιπόν από εσάς να μην τον βοηθήσει. Σταθείτε στο πλευρό μου, σταθείτε με το μέρος του Θεού. Μην μιλάτε για τον Ιησού Χριστό ενώ επιθυμείτε τον κόσμο. Ας το κρατήσω και εγώ πρώτα και εσείς. Μην μιλάτε για τον Ιησού Χριστό ενώ επιθυμείτε τον κόσμο. Και εγώ ο ίδιος να σας παρακαλούσα για το αντίθετο, να μην με πιστεύατε. Πιστείτε όμως αυτά που σας γράφω. Σας γράφω ζωντανός, θέλοντας να πεθάνω. Ο δικός μου αίρος σταυρώθηκε και δεν υπάρχει μέσα μου φλόγα που να ορίγεται τη σάρκα. Μέσα μου υπάρχει νερό ζωντανό που λαλεί λέγοντας «Δεύρω προς τον Πατέρα». Δεν ευχαριστιέμαι με φθαρτές τροφές, ούτε με ειδονές του βίου. Θέλω άρτον Θεού που είναι η σάρκα του Ιησού Χριστού και θέλω να πιω το αίμα του που είναι αγάπη άφθαρτη. Δεν θέλω να ζω όπως ζουν οι άνθρωποι, αυτό δεν λέμε όλοι. Δεν θέλω να ζω όπως ζουν οι άνθρωποι, γιατί λέμε δεν ζούμε καλά. Ναι, όμως κάτι άλλο, άλλη πρόταση κάνει. Δεν θέλω να ζω όπως ζουν οι άνθρωποι. Και τούτο θα γίνει εάν εσείς το θελήσετε. Θελήστε το για να θελήσει και εσάς εκείνος. Σας παρακαλώ με αυτά τα λόγια που σας γράφω να με πιστέψετε. Ο Ιησούς Χριστός θα σας το φανερώσει ότι λέγω την αλήθεια. Το αψευδές στόμα δια του οποίου ο πατήρ ελάλησε εν αληθεία. Δεθείτε για μένα να πετύχω. Δεν σας έγραψα λόγια της σάρκας, αλλά σύμφωνα με τη γνώμη του Θεού. Αν πάθω, θα σημαίνει ότι την θέλετε. Αν δεν δοκιμαστώ, ότι τη μισείτε, τη γνώμη του Θεού. Να μνημονεύετε στην προσευχή σας στην εκκλησία της Συρίας, που αντί για μένα, έχει τώρα ποιμένα τον Θεό. Επισκοπή τώρα σε αυτήν ο Ιησούς Χριστός και η δική σας αγάπη. Ντρέπομαι να λέγω πως είμαι ένας εξ αυτών, γιατί δεν είμαι άξιος, αλλά έσχατος τούτον και έκτρωμα. Όμως αν ελεηθώ και κερδίσω τον Θεό, θα είμαι και εγώ κάτι. Να ποτίσει κάτι. Σας ασπάζεται το πνεύμα μου και αγάπη των εκκλησιών που με δέχθηκαν. Όχι απλώς σαν περαστικό, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όλες με χαιρέτησαν οι εκκλησίες που περνούσε στη διαδρομή Συρίας Ρώμης. Όλες με χαιρέτησαν στο δρόμο που διάβηκα και με προέπεμπαν από πόλη σε πόλη. Αυτά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αύριο το βράδυ έχουμε αδρυπνία. Είναι μία ανακοίνωση για αίμα. Θοΐδου Ελένη, χρειάζεται αίμα νοσοκομείο Παπαγεωργίου. τηλέφωνο 262-713. Στο καλό να πάτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.